familiar a data fazofe. Salam hormatli dinleyiciler, bugün 2010-cı ýylyň 20-nji fevraly, hepdeniň duşanmagyny, habarlar bilen hem gözetim programmalaryna da başlamadan ötel, bunun taýdan möhüm habarlaryny täzeleşdirýär. Mikrofonyň mülkiýeti Mertan Tarih.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. BMG'nin atom ekspertleri Tehran'a vardılar. İran'ın harbi gemileri Suriye'nin portuna vardırdılar. Türkmen küsçülere halkarı yarısında medalları almağı başardılar. İndi şu ve beylik haberlerin doğru rakmazmoni. Birleşen Milletler Urumasının atom ekspertleri İran'ın yadra programması boyunca gepleşikler içirmek üçün 2 günlük Tehran'a vardılar. Saparın dovamında ekspertlerin atom diskalarına barıp barmacaktığı varada entek tahkik mağlumat yok. Halkara Atom Agentliğinin bas direktörünün orunmasarı Herman Nackers dün şeyle çıkış etti.
We have a couple of good and constructive days in Tehran.
Biz Tehran'da en çimin kuvu ve konstruktiv günleri geçirmeye umid ediyoruz. Biz ol yeri şu niyet bilen barıyoruz. Taparın cimi boyunca biz kâvir belli neticelere hem geliriz. Deyip Nackers belledi. Bu halkara atom agentliğinin ekspertlerinin son bir ayın içinde İran'a amal asiren ilkinci, bazen ikinci taparıdır. İran'ın harbi gemilerinin Suriye'nin Tartus gemi portunu barıp durunduğu haber veriliyor. İran'ın resmi medyasının maglumatına göre bu Suriye'nin harbi deniz güçlerine talim verme üçün edilen sapar olupdur. Bu İsrail'de itkarşılığı dörüttü. İvrey devleti İran'ın harbi gemilerini yakından izarlayacaktığını hem belledi. Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev yurdu sapar eden Amerika'nın devlet departamentinin vekillerine izlenip, 2014-nji ýyldan soň Manas aeroportunda daşary yurtly hiçbir eskerim bolmajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar Bişkek'e tegindäki Manas aeroportuny Awganistanda Karparen operasiýasy üçin tranzit merkezi hükmünde ulanýar. Awganistanda aşy suwuk sebäpli 41 adamyň ölümi hasaba alyndy. Bu barada ýurdun saglyk saklaş ministrliginiň medpuwat wekili Gullam Sahi Karagar habar berýär. Maglumata görä ölenleriň arasynda 3-4 sany çağı hem bar. Ministrliginiň aýtmagyna görä suwukdan ejir çeken adamlara himayat bermek üçin häzir mobil keserhanalaryny döretmek urunda tagalla edilýär.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Xitoyda yeni de bir buddist monahy özünü otlap öldürdü. Bu vardı Dvi Londonda yerleşen Tibet üçin halkara kampaniyası Kuromasy habar berýär. Kuromanyň maglumatyna görä 18 ýaşly Nagdrol Dün Sichuan welaýatynda hökümet garşy çygarlar gaýgyryp özünü otlapdyr. Şeýle 21-nji fevralda başga bir monahyň özünü otlap öldürildigi habar berilýär. Tibet üçin halkara kampaniýasy Kuromasynyň aýtmagyna görä, soňky 10 aýyň dowamında 21 sany Tibetli Xitayın dolundurusunu protest bildirip özünü otlaptır. Yemen'in gün ortasındaki Aden şehrinde bomba partlamasında azından bir ses beris uçastığı veyran edildi. Bu varada Yemen'in hupsuzluk işgarileri mağlumat veriyar. Sunki partlamada ölünür ya da yaralananlar varada hazırlıkça mağlumat yok. Ertir Yemen'de yurtu dolunduracak vice prezident saylamak boyunca saylav geçirilmeli. Simpsonlar atly dünýä meşhur multfilminiň 500-nji seriýasy görkezildi. Multfilmiň dünki seriýasynda WikiLeaks saýtyny esaslandyrjy Julian Assange hem peýda boldy. Simpsonlar multfilminiň prodüserleriniň aýtmagyna görä, Assange öz sesini telefon arkaly ýazdyryp ugrudypdyr. Häzir Julian Assange Britaniýada öý tutulgunda saklanylýar. Jinsi zorluk aýplamalary boýunça onuň Şweýtsiýa ekstradisiýa edilmegi ugrunda iş gidýär. Mundanyň Simpsonlar multfilminde Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Tony Blair ýaly meşhur şahsiýetler hem öz kesiplerini seslendiripdiler. Венгриянын пайтакты Будапештте кечен күчтүү боюнча халкара ярышта түркмөн күчсүлөр 4 алтын ва 2 күмүш медалдарды алмага басырдылар. Ярышта Орсет, Америка, Британия, Италия, Испания жана юрттардан 50 төрөк күччүнүн катнашкандыгы хабар берилер. Ресми медиа маалыматына көрө, азыр түркмөн күчсүлөр келечек айда Ташкентте өткөрүлөчөк күчтүү боюнча халкара ярышына таярлык көрүп баштаптырлар. Түркмен Дәүләт Товарлар Гүллыгының мәгълүматына күрә, дөнья түркмәннәренең инсан перверләр гүрәмәсе хепта ахырында кичерен маслагатында гүрәманың вице-президенты Анна Урвана Асырова вазифасыннан бушатма карарда карар кабул итеп тур. Бу вазифа Мухаммед Абалаковның сайланандыгы хабар берилләр. Мондан алар Абалаков Сауд Арабстанында ве Мисырда илчи ве Ислам хезмәттәшлеге гүрәмәсендә Түркменстанның химиялык вәкиле булып эшләпте. Түркменстанның карасылыгындан 1991 жылдын май айында дүрөдүлүн дүйнө түркмөндөрүнүн инсанпервер курумусу 14 өлкөдөн болгон түркмөндөрү инсанпервер кымбаттыктары эсасында жемлеер. Азырдын эжелери сиз күнүн мөхмаварларынын кавирлери менен күн эфирде танышуулдуңуз. Азатлык толкундарында калың.